Joriy yilda tutbar yetakchiligi bois ayrim fermerlar pilla rejasini bajara olmadi. Farg'ona, Jizzax, Namangan viloyatlarida ishlayotgan fermerlarning ozodlikka aytishicha, tuman hokimlari rejani bajarmagan fermerlardan topshirilmagan pilla o'rniga pul talab qilmoqda. Aks holda yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Yozovon tumanidagi fermer yigit 40 gram ipak qurti olgan va 120 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermerning aytishicha, ipak qurtlari ochlikdan o'lib qolgani bois, atigi 15 kilo pilla topshirgan xolos. Bu yil tutbargi bo'lmadi, qurtlarimiz ochlikdan o'lib qoldi. Tuman hokimi va pillaxona mudiri fermerlarga topshirilmagan pillaning kilosi uchun 20 ming so'mdan pul berishga majburlashdi. Hokim pul bermaganning yerini olaman deb do'q qildi. Qo'rqqanidan hamma fermer pul beryapti. Men o'zim 2 million 80 ming so'm pul berdim, dedi farg'onalik fermer. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi fermer yigitning ozodlikka aytishicha 25 gram ipak qurti olgan va 99 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermer yigitga ko'ra tutbargi taqchilligi muammosi bois ipak qurtlari o'lib qolgan va belgilangan rejani bajara olmagan. Hokimlikdagi yig'ilishda pilla rejasini bajarmagan fermerlardan kilosiga 40 ming so'mdan pul talab qilishdi. Pul bermaganlarning yeri olib qo'yilishini aytishdi. Qo'rqqanimdan pul berishga majbur bo'ldim. 4 million so'm pul berdim, dedi jizzaxlik yigit. Namangan viloyati Chortoq tumanida joriy yilda 135 tonna pilla yetishtirilishi lozim. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha faqat 67 tonna pilla topshirilgan. Chortoqlik fermerga ko'ra, tuman hokimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga bosim qilyapti. Har kuni pilla planini bajarmagan fermerlarni yig'ilishga chaqirib, kechasi bilan tik turg'izib, so'kib planni bajarishga majburlayapti. Bajara olmayman degan fermerlarni kuch ishlatib uryapti. Bajarmasang yoz arizangni, deb kurakda turmaydigan yomon gaplar bilan haqorat qilyapti, dedi Chortoqlik fermer. Ozodlik yuqoridagi tumanlar hokimliklar bilan bog'langanida fermerlardan pilla rejasini bajarish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinganini ham tasdiqladi. Yillar davomida tabiiy gaz taqchilligi bois mamlakatdagi tut daraxtlari o'tinga aylangani va bugungi kunda tutbarg yetishmovchiligi kuzatilayotgani ma'lum. Fermerlar qo'shni tumanlar, hatto qo'shni mamlakatlarga borib tutbarg sotib olishga majbur qolishdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidan tutbarg olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, joriy yilda ipak qurti avvalgi yillarga nisbatan ko'proq berilgani bois ular tutbarg yetishmovchiligiga duch kelishgan. Shuningdek, Jizzaxning Zafarobod tumanidagi fermerlar tutbarg zararlangani bois muammoga yuz tutishganini aytishdi. G'o'za va g'allaga tushadigan hasharotlarga qarshi qandaydir dori sepishgan. Shundan tutbarglari zararlangan. Biz bilmasdan zararlangan barkni qurtlarga berganmiz. Hammasi o'lib qoldi. Bitta men emas, juda ko'p fermerning ipak qurti o'lib qoldi, dedi jizzaxlik fermer. Ozodlik tutbargi izlagan fermerlar duch kelgan muammolar haqida avval ham yoritgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 fermer tutbargi yetishmovchiligi bois bark izlab Mirzobod tumaniga borganda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangandi.